Sûre-i Câsiye. Sûre-i Câsiye 37 ayet e. Li Mekke da ketiye. Sûre navê xwe ji bêjeya Câsiye girtiye ku di ayeta 28-an de derbas bîye û bi maneya çokdayîn kombûyîn e. Bi navê Xwedayê mihrîvanê dilovîn. Ha mîm. Ev Qur'an ji cem Xwedê ve hatiye hinartin, ew ê ku desthilatê kar binecihe. Bêguman di erd û asîmanan de, ji bo bawermendan gelek ayet hene. Bêguman di afirandina we de, û di zindiyên ku li ser erdê belav bûne de, ji bo milletekî ku ji dil bawer bike gelek îbret hene. Bêguman, di li pey hevanîn û guhertina şev û rojê de, di wê barana ku Xwedê ew ji asîman daxistiye, vêca ku bi wê baranê erda mirî sax û hêşîn dike û di anîna bayê ji hemû aliyan ve ji bo milletekî ku fêm bike pir ayet hene. Ha ev ayetên Xwedê ne, em wan bi heqî û rastî ji te re dixwînin. Êdî ew müşrik, piştî ku bawerî bi Xwedê û ayetên wî neyînin, ew ê bi kîjan gotinê bawerî bînin? Wax li halê her dere û bêjê gunehkar. Ku ew ayetên Xwedê yên ku jêra têne xwendin seh dike, piştre xwe mezin didê re, her wekî ku ew nebihîstîne asê dibe, vêca mizgînî ezabekî dijwar bidê. Dema ji ayetên me tiştekî fêr dibe, henekê xwe bi wan dike. Ha ji bo wan ezabekî risvaker heye. Cehennem li pêşiya wan e. Tiştên ku wan bi dest xistin û ewên ku wan di şûna Xwedê de ji xwe re kirine piştî wan jî nikarin tu feydeyekî bidin wan û ji bo wan her ezabekî mezin heye. Ha ev Qur'an serkaniya hidayetê ye. Her çi ewên ku ayetên Xwedayê xwe înkar kirin, ji wan re ezabekî biêş û dijwar heye. Xwedê ye yê ku derya ji bo we misğûr kiriye, da ku keştî bi destûra wî têde bikişin û ku hûn ji kerama wî rizqê xwe bigerin û da ku hûn wî bişekirinin. Xwedê ji kerama xwe çi li erd û asîmanan hene tev ji bo we bindest kirine. Teqez di vê de ji bo milletekî ku bifikirin pir ayet hene. Ji bawermendan re bibêje, bila wan efû bikin, ewên ku çavnêriya karesetên Xwedê nakin, da ku Xwedê qewmekî bi sebûnet kar û kiryarên ku kirin ceza bike. Kî ku karekî qenc bike, ew ji xwe re dike, û kî jî karekî neqenc bike, ew li xwe dike. Piştre hûn ê li Xwedayê xwe bên vegerandin. Sond be me Tevrat, destilatî û pêxemberî daye benî Îsraîlyan, û me ew bi tiştekî pak û helal rizqdar kirin, û me ew di ser xelqî re girtin. Me derbarê dîn de delîlên eşkere dane wan. Lê belê, ew piştî ku zanîn ji wan re hat, ji çavnebariya xwe bi hev ketin. Bêguman Xwedayê te roja qiyametê, dê di navbera wan de derbarê ya ku ew tê de bi hev ketin hukm bike. Piştre me tu derbarê dîn de li ser şerîetekî eşkere danî. Vêca wê rêyê bigire û bi du dilxaziya nezanan nekeve. Bêguman ew ji ezabê Xwedayê te nikarin tiştekî ji te bidin alî. Bêguman zalim dost û piştevanê hevin. Xwedâ jî heval û arêkarê mitteqiyan e. Ev Qur'an ji bo mirovan têgihînên qelbî ye, ev Qur'an serwextî û dilovanî ye ji bo civatekî ku ji dil bawerî tînin. Erêma evên ku guneh kirin, guman dikin ku em ê wan û yên ku bawerî anî û karên qenc kirin, di saxî û mirinê de wek hev bigirin. Çi pîs hukme ya ew didin? Xwedê erd û asîman bi heqî afirandine. Bi vî awayî, her kes dê li gorî qazanca xwe bête xelat û celat kirin, tu zordarî jî li wan nayê kirin. Erê ka ji min re bêje, مات او ندید اوی که حواسا خوش خورا کریه اله. خوده پشتی زانین گهاندیه او گمراه کریه. گوه و دلی وی مور کریه او پرده به سر چاوی وی ده آنیه. ایدی جه خوده پیوه کی هیا که وی بینه سر ریا راست؟ ما هیجی هون تیناگی هیجن. گوتن جیان تن جیارا وی دنیایه یا که امتیدا دمرن و دجین و بس پیشته چون زمانی مدبه هلاکه. دوی داباشه ده تو زانین اوان تن نیه. گوتن اوان بس گمان و خیاله. دم آیتین مین رونکار جوان را تیخواندن جی گوتن اکو ببیجن اگر هن راست بیجن دکا با و باپیرین مسا بکن بیوه تو معنای اوان تن نیه. ببیجه خوده دیوه ساغ بکه پشتره یوه بمرینه. پشتره دیوه دوی روژا قیامت ده یا کو قد دیده گمان تن نیوه لحو بجوینه. لیبلی پرین مرووان وی نزانن. خدانیا عرد و آسیمانان جبو خودیه. روژا قیامت رابه ها وی روژه اوین که گوه خدانه یا پوچ و بتال دی زیان بکن. روژا قیامت تو دی هر امتی ببینی که چوک داینه. هر امت به بال دفتر عمل خوبتین گازی کرن. او جوان را تیگوتن. ایرو هونه لگوری کرن این خوبین خلات و جلات کرن. او کتبامه لسر و براستی دویشه. بگمان ملائکتین ما کرن این و دنویسن. هرچی اوین که باوری آنین و کارین قنج کرن خدای وان دخه رحمه خوه. ها او سرکفتن و سرفرازی اشکرا بخویه. اوین که کافر بونه جوان را دی بگوتن. اره ما آیتین من جوارا ندهاتن خاندن و جاوجی خو مزند دیرا او هن بونه جواته که گنه کار. دما تی گوتن براستی پیمانا خودی حقه او در روژا قیامتی در تگمان تنیه هند بیجن. ام نزانن قیامت چیه لبلی بس ام گمانه کی دکن و ام جهاتنا وی نپشت راستن.